Միայն հիմա նա կսկսի ասել այն, ինչի մասին պատրաստվում էր խոսել.
«Բայց ինչով եմ ես դժբախտություն ունեցել մեղանչելու ձերդ մեծության առաջ»?
Հարցրեց Դտրևիլը, մեծագույն զարմանք արտահայտելով դեմքին։
«Այդպես եք կատարում դուք ձեր պարտականությունները, պարոն»,
շարունակեց թագավորը, խուսափելով Դտրևիլի խոսքին ուղղակի պատասխան տալուց։
«Թե նրա համար եմ ես ձեզ հրացանակիրների կապիտան նշանակել, որ ձեր ստորադրյալները մարդկանց կոտորեն, որ ոտքի հանեն մի ամբողջ թաղամաս և փորձեն վառել ամբողջ Փարիզը.
Եվ դուք ոչ մի ծպտուն չեք անում դրա մասին»։
«Ասենք երևի ես իզուր եմ կշտամբում ձեզ»,
շարունակեց թագավորը։
«Երևի մեղավորները արդեն կալանքի տակ են, և դուք ներկայացել եք զեկուցելու ինձ, որ նրանց պատիժ է տրված»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն»,
հանգիստ պատասխանեց Դտրևիլը։ «Ես եկել եմ ձեզանից դատաստան խնդրելու»։
«Բայց ո՞ւմ նկատմամբ»,
գոչեց թագավորը։
«Զրպարտիչների»,
ասաց Դտրևիլը։
«Այ քեզ նորություն»,
բացականչեց թագավորը։
«Չլինի դուք կփորձեք ժխտել, որ ձեր երեք նզովյալ հրացանակիրները, այդ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը, այն բիարնացի քաջի հետ միասին հարցակվել են խեղճ բերնաժույի վրա, և այնպես ջարդել, որ հիմա նա երևի մոտ է վերջին շունչը փչելուն. Չլինի կփորձեք ժխտել, որ դրանից հետո նրանք շրջապատել են Դուքս դե լա Տրեմուլի տունը և ցանկացել վառել այն. ասենք պատերազմի օրերին այդ այնքան էլ վատ չէր լինի, որովհետև այդ տունը իսկական հուգենոտների բույն է, բայց խախաղ ժամանակ դա կարող էր չափազանց վատ օրինակ ծառայել ուրիշներին»։ «Դե ասացեք տեսնեմ,
չլինի ուզում եք շղթել այս ամենը»։
«Եվ ո՞վ է պատմել ձերդ մեծության այդ հեքիաթը»,
էլի նույնպես զուսպ ասաց Դտրևիլը։
«Ո՞վ է պատմել, ասում եք, պարոն»։ «Էլ ո՞վ պիտի պատմի»։ «Եթե ոչ նա, ով արթուն է, երբ ես քնած եմ, ով աշխատում է, երբ ես զվարճանում եմ, ով կառավարում է բոլոր գործերը երկրի ներսում և նրա սահմաններից դուրս, Ֆրանսիայում ու Եվրոպայում»։
«Նորին մեծությունը ամենայն հավանականությամբ նկատի ունի Տեր Աստծուն»,
ասաց Դտրևիլը։
«Որովհետև իմ կարծիքով միայն Աստված կարող է այդքան բարձր կանգնած լինել ձերդ մեծությունից»։
«Ոչ, պարոն, ես նկատի ունեմ թագավորության հենարանին, իմ միակ ծառային, միակ բարեկամին, պարոն կարդինալին»։
«Պարոն կարդինալը դեռ նորին վեհապարություն չէ»։
«Ինչ եք ուզում ասել, պարոն»։
«Այն, որ անսխալական է միմիայն պապը, և որ այդ անսխալականությունը կարդինալների վրա չի տարածվում»։
«Դուք ուզում եք ասել, որ նախապում է ինձ, որ նա դավաճանում է»։
«Հետևապես դուք մեղադրում եք նրան»։
«Դե պարզ ասացեք»։
«Ընդունեցեք, որ դուք մեղադրում եք նրան»։ «Ոչ, ձերդ մեծություն, բայց ես ասում եմ, որ հենց նա ինքը խաբված է. Ես ասում եմ, որ նրան սուտ տեղեկություններ են հաղորդել. Ես ասում եմ, որ նա շտապել է մեղադրել ձերդ մեծության հրացանակիրներին, որոնց նկատմամբ նա արդարացի չէ, և որ նա տեղեկություններ է քաղել վատ աղբյուրներից»։
«Մեղադրանքը գալիս է հենց իրենից, Դուքսից, պարոն դե լա Տրեմուլից»։
«Ես կարող էի պատասխանել ձերդ մեծություն, որ Դուքսը այս գործը խիստ մոտ է ընդունում իր սրտին, ուստի չի կարող հույս դնել նրա անաչառության վրա»։ «Բայց ես հեռու եմ այս մտքից, ձերդ մեծություն. ես Դուքսին ճանաչում եմ որպես ազնիվ ու անաչառ մարդու, և պատրաստ եմ հիմնվելու նրա խոսքերի վրա, միայն թե մեկ պայմանով»։
«Ինչ պայման»։
«Ես կուզեի, որ ձերդ մեծությունը նրան իր մոտ կանչեր և հարցաքններ նրան»։ «Միայն թե հարցաքննեիք դուք ինքներդ, երես առ երես, առանց վկաների, և որ ես ձերդ մեծության կողմից ընդունվեմ Դուքսի գնալուց անմիջապես հետո»։
«Այ թե ինչ»,
գոչեց թագավորը։ «Եվ դուք լիովին կհիմնվեք նրա վրա, ինչ որ կասի պարոն դե լա Տրեմուլը»։
«Այո, ձերդ մեծություն»։
«Եվ դուք կենթարկվեք նրա վճռին»։
«Այո»։
«Եվ կհամաձայնեք ամեն մի հատուցման, որ նա կպահանջի»։
«Այո, ձերդ մեծություն»։
«Լաշեն է»,
գոչեց թագավորը։
«Լաշեն է»։
Ներս մտավ Լյուդովիկոս 13-րդի ավակ սենեկապետը, որ շարունակ հերթապահում էր դռան մոտ։
«Լաշեն է»,
ասաց թագավորը։ «Թող հենց այս րոպեին գնամ պարոն դե Լատրեմուլին կանչելու. ինձ հարկավոր է հենց այս երեկո խոսել նրա հետ»։
«Ձերդ մեծությունը կբարեհաճի խոսք տալ ինձ, որ դե Լատրեմուլից հետո ոչ ոքի չեք ընդունի մինչև ինձ ընդունելը»,
հարցրեց դե Տրևիլը։
«Ոչ ոքի»,
պատասխանեց թագավորը։ «Այդ դեպքում ձերդ մեծություն, ցտեսություն մինչև վաղը»։
«Մինչև վաղը, պարոն»։
«Որ ժամին կհրամայի ձերդ մեծությունը»։
«Որ ժամին կամենակ»։
«Բայց ես վախենում եմ, թե շատ շուտ կներկայանամ և կարթնացնեմ ձեր այդ մեծությանը»։
«Արթնացնել ինձ»։ «Բայց միթե ես քնում եմ»։ «Ես այլևս չեմ քնում, պարոն»։ «Երբեմն ննջում եմ միայն»։ «Ահա ամբողջը»։ «Եկեք այնքան վաղ, որքան կուզեք, թեկուզ ժամը 7-ին»։ «Բայց զգուշացեք, եթե ձեր հրացանակիրները մեղավոր են»։
«Եթե իմ հրացանակիրները մեղավոր լինեն, ապա մեղավորները կհանձնվեն ձերդ մեծության ձեռքը, և դուք կբարեհաճեք վարվել նրանց հետ այնպես, ինչպես հարկ կհամարեք»։ «Էլի որևէ ցանկություն ունի ձերդ մեծությունը»։ «Ես լսում եմ, պատրաստ եմ հնազանդվելու»։
«Ոչ, պարոն, ոչ»։ «Իզուր չէ, որ ինձ կոչում են Լյուդովիկոս Արդարադատ»։
«Մինչև վաղը, պարոն»։
«Մինչև վաղը»։
«Աստված պահապան ձերդ մեծությանը»։
Որքան էլ վատ էր քնում թագավորը, այդ գիշեր պարոն դե Տրևիլը ավելի վատ քնեց։ Դեռ երեկոյան նա մարդ էր ուղարկել 3 հրացանակիրներին ու նրանց ընկերոջ ասելու, որ նրանք առավոտյան ուղիղ 6:30-ին իր մոտ լինեն։ Նա 4-ին էլ իր հետ տարավ պալատ, ոչ մի բան չխոստանալով ու ոչ մի բանի չերաշխավորելով, և նրանցից չթաքցրեց, որ նրանց բախտը, ինչպես և իր սեփական բախտը, մազից է կախված։ Փոքր մուտքից ներս մտնելով, նա հրացանակիրներին պատվիրեց սպասել։ Եթե թագավորը դեռ զայրացած է նրանց վրա, կարող են աննկատելի հեռանալ, իսկ եթե թագավորը համաձայնի ընդունել նրանց, ուրեմն կկանչեն։ Թագավորի անձնական ընդունարանում դե Տրևիլը տեսավ Լաշենեին, որը հաղորդեց, թե 3 երեկոյան դուքս դե Լատրեմուլին տանը գտնել չի հաջողվել, որ երբ նա վերադարձել է, արքունիկ ներկայանալու համար խիստ ուշ է եղել, և որ դուքսը հենց նոր է ժամանել, և այդ պահին գտնվում է թագավորի մոտ։ Այս վերջին հանգամանքը պարոն Տրևիլի սրտովն էր։ Այժմ նա կարող էր վստահ լինել, որ դե Լատրեմուլի գնալուց հետո և մինչ իր ընդունելությունը թագավորի վրա ուրիշ ոչ մի կողմնակի ազդեցություն չի կարող լինել։ Իսկապես, մի 10 րոպե չանցած դուռը լայն բացվեց, և դե Տրևիլը տեսավ դե Լատրեմուլին, որը դուրս էր գալիս կաբինետից։ Դուքսը ուղվեց նրա մոտ։
«Պարոն դե Տրևիլ», ասաց նա։
«Նորին մեծությունը կանչել էր ինձ, որպեսզի իմանա իմ տան մոտ տեղի ունեցած դեպքի բոլոր մանրամասնությունները. ես նրան ասացի ճշմարտությունը. այսինքն ընդունեցի, որ մեղավոր են եղել իմ մարդիկ, որ ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրելու ձեզանից. քանի որ հանդիպել եմ ձեզ, թույլ տվեք հենց այժմ անել այդ, և խնդրում եմ ինձ միշտ համարել ձեր բարեկամների շարքում»։
«Պարոն դուքս», ասաց դե Տրևիլը, «ես այնքան խորապես համոզված էի ձեր բարձր ազնվությանը, որ չցանկացա այլ բարեխոս ունենալ թագավորի առաջ, քան դուք. տեսնում եմ, որ ես չեմ սխալվել, և շնորհակալ եմ ձեզանից նրա համար, որ Ֆրանսիայում դեռ մնացել են այնպիսի մարդիկ, որոնց մասին առանց սխալվելու կարելի է ասել այն, ինչ ես ասացի ձեր մասին»։
«Հիանալի է, հիանալի»,
գոչեց թագավորը, որը դռան մոտ կանգնած լսում էր այս խոսակցությունը։
«Միայն թե ասացեք դրան Տրևիլ, քանի որ նա իրեն ձեր բարեկամն է կոչում. ասացեք, որ ես էլ կկամենայի նրա բարեկամների շարքում լինել»։ «Բայց նա անուշադիր է դեպի ինձ. ահա արդեն շուտով 3 տարի կլինի, ինչ ես չեմ տեսել նրան, և հիմա էլ տեսա միայն կանչելուց հետո»։ «Ասացեք նրան այս ամենը իմ անունից»։ «Ասացեք, որովհետև սրանք այնպիսի բաներ են, որոնք թագավորը ինքը ասել չի կարող»։
«Շնորհակալ եմ, ձերդ մեծություն, շատ շնորհակալ եմ»։ բայց ես կուզենայի հավաստիացնել ձեր այդ մեծությանը։ Այս իհարկե պարոն Դտրևիլին չի վերաբերում։ Ես կուզենայի հավաստիացնել ձեր այդ մեծությանը, որ ձեր այդ մեծությանն ամենից ավելի նվիրված մարդիկ նրանք չեն, ում որ ձեր այդ մեծությունը տեսնում է օրվա բոլոր ժամերին։
Նշանակում է դուք լսեցիք, թե ինչ ասացի ես դուքս։
Դե ավելի լավ։
Ավելի լավ,
ասաց թագավորը, մի քայլ անելով դեպի առաջ։
Ա, այդ դուք եք, Տրևիլ։
Որտեղ են ձեր հրացանակիրները։
Չէ՞ որ դեռ 3 օր առաջ ես ձեզ խնդրել եմ բերել նրանց ինձ մոտ։
Ինչու դուք չեք արել այդ։
Նրանք ներքևում են ձեր մեծություն, և ձեր թույլտվությամբ լաշենեն կկանչի նրանց։
Այո, այո, թող հենց այս րոպեին ներկայանան նրանք։
Շուտով ժամը 8-ը կլինի,
իսկ 9-ին ես սպասում եմ մեկին։
Կարող եք գնալ դուքս,
և անպայման հաճախակի եղեք արքունիքում։
Ներս եկեք, Տրևիլ։
Դուքսը գլուխ տվեց և գնաց դեպի ելքը։ Այն պահին, երբ նա բաց էր անում դուռը, սանդուղքի վերին հարթակում երևացին 3 հրացանակիրները և Դարտանյանը։ Նրանց առաջնորդում էր Լաշենեն։
«Մոտ եկեք, քաջեր, մոտ եկեք»,
ասաց թագավորը։
«Եկեք, որ ես նախատեմ ձեզ»։
Հրացանակիրները խոնար գլուխ տալով մոտեցան։ Դարտանյանը գալիս էր նրանց հետևից։
«Գրողը տանի, այդ ինչպես եք դուք 4 հոգով 2 օրվա ընթացքում կարդինալի 7 գվարդիականներին դուրս բերել շարքից»։
Շարունակեց Լյուդովիկոս 13-րդը։
«Այդ շատ է, խիստ շատ.
Եթե այդպես շարունակվի, 3 շաբաթից հետո նորին սրբազնությունը ստիպված կլինի փոխել իր ամբողջ վաշտի կազմը»։
«Իսկ ես ստիպված կլինեմ ամենայն խստությամբ կիրառել հրովարտակները»։
«Մեկը լիներ, դեռ էլի ոչինչ, ես չեմ առարկում,
բայց 7-ին, 2 օրում, կրկնում եմ, այդ շատ է, խիստ շատ»։
Հենց դրա համար էլ, ինչպես ձեր մեծությունը կարող է տեսնել, նրանք շփոթված են, զղջումով լի, և խնդրում են ներել իրենց։
«Շփոթված են,
զղջումով լի»։
Թերահավատորեն խոսեց թագավորը։
«Ես չեմ հավատում սրանց խորամանկ սվատներին»։
«Մանավանդ այն նրա, որ գասկոնացու դեմք ունի»։
«Հապա մի մոտեցեք ինձ, պարոնս»։
Դարտանյանը, հասկանալով, որ այդ խոսքերը իրեն են վերաբերում, ամենակոտրված տեսքով մոտեցավ։
«Սա է»։
«Հապա ինչեր էիք պատմում ինչ-որ երիտասարդի մասին»։
«Սա հո երեխա է»։
«Կատարյալ երեխա»։
«Եվ սա է այդպիսի սոսկալի հարված հասցրել ժուսակին»։
«Եվ սուսերի 2 հիանալի հարված բերնաժույին»։
«Իսկապես»։
«Չհաշված այն», մեջ մտավ Աթոսը, «որ եթե նա ինձ չփրկեր կայուզակի ձեռքից, ես պատիվ չէի ունենա այս րոպեին իմ ամենախոնար հարգանած հավաստիքը մատուցելու ձեր մեծությանը»։
«Նշանակում է, սա իսկական դև է»։ «Ձեր այս ջահել բիարնացին»։
«Կրողուցապ»,
ինչպես կասեր իմ հանգուցյալ հայրը։
«Այդպիսի գործերի մեջ դժվար չէ մի քանի կամզոլ մաշել և սուսերը կոտրել,
իսկ գասկոնացի, կարծեմ, աղքատ են առաջվա պես, չէ»։
«Պետք է խոստովանեմ ձեր այդ մեծություն», ասաց Դտրևիլը, «որ նրանց լեռներում առայժմ ոսկուհանքեր չեն գտնվել, թեև պետք է, որ Աստված այդպիսի մի հրաշք ստեղծեր նրանց համար, որպես վարձատրություն այն ջերմ պաշտպանության, որ ցույց տվին նրանք ձեր հանգուցյալ հորը, գահի համար մղած պայքարում»։
«Դրանից հետևում է, որ գասկոնացիք ինձ էլ են թագավոր դարձրել, չէ, Տրևիլ»։
«Քանի որ ես իմ հոր որդին եմ»։
«Ինչ կա որ»։
«Բարի հաջողություն»։
«Այդ իմ սրտովն է»։
«Լաշեն է,
գնացեք և փնտրեցեք իմ բոլոր գրպաններում»։
«Մի 40 պիստոլ չի ճարվի արդյոք»։
«Եվ եթե ճարվի, բերեք այստեղ»։
«Իսկ մինչ այդ, երիտասարդ, ձեռքը դրեք ձեր սրտին և պատմեցեք, ինչպես տեղի ունեցավ այդ ամենը»։
Դարտանյանը նախորդ օրվա դեպքը պատմեց ամենայն մանրամասնությամբ, ինչպես ինքը, չկարողանալով քնել ուրախությունից, որ պիտի տեսնի նորին մեծությանը, ընդունելությունից 3 ժամ առաջ եկավ իր ընկերների մոտ, ինչպես նրանք միասին գնացին պանդոկ,
և ինչպես բերնաժուն, նկատելով, որ ինքը վախենում է, թե գնդակը երեսին կդիպչի, սկսեց ծաղրել իրեն, և այդ ծաղրի համար քիչ մնաց կյանքը պիտի տար. Իսկ պարոն դը լատրեմուլը, որ այս գործում ոչ մի մեղք չուներ, քիչ մնաց տանից զրկվեր.
«Այդպես, ամեն ինչ ճիշտ այնպես, ինչպես դուք սպատմեց. Խեղճ կարդինալ, 2 օրում 7 մարդ, այն էլ իր ամենասիրելիներին. Բայց այժմ արդեն բավական է, պարոններ. Բավական է. Դուք Ֆերու փողոցի վրա ժառակ, դեռ մի բան էլ ավելի. Կարող եք դրանով բավարարված լինել».
«Եթե ձերդ մեծությունը բավարարված է, ապա մենք էլ ենք բավարարված», ասաց դը Տրևիլը։
«Այո, ես բավարարված եմ»,
ասաց թագավորը և Լաշենեի ձեռքից մի բուռ ոսկի վերցնելով, դրեց այն Դարտանյանի ձեռքում։
«Եվ ահա», ավելացրեց նա, «ապա ցույց, որ ես գոհ եմ».
Այն ժամանակներում հպարտության հասկացողությունը, որն այնքան տարածված է մեր օրերում, դեռ մոդա չէր։ Ազնվականը թագավորի ձեռքից փող էր ստանում և իրեն ամենևին ստորացած չէր զգում։ Ուստի և Դարտանյանը առանց քաշվելու ստացած 40 պիստոլը գրպանը դրեց և նույնիսկ ամենախոնար շնորհակալություն հայտնեց նորին մեծությանը։
«Ուրեմն հիանալի է»,
ասաց թագավորը պատի ժամացույցին նայելով։
«Հիանալի. Այժմ արդեն 8:30-ը, դուք կարող եք գնալ.
Ես ասացի, որ 9-ին սպասում եմ մեկին».
«Շնորհակալ եմ ձեզանից նվիրվածության համար, պարոններ. Ես այսուհետև էլ կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա, չէ՞»։
«Ձերդ մեծություն», միաբերան գոչեցին 4 ընկերները։ «Մենք մեզ կտոր-կտոր անել կտանք մեր թագավորի համար»։
«Լավ, լավ, բայց ավելի լավ է ողջ մնացեք.
այդպես ինձ համար ավելի լավ ու ավելի օգտակար կլինի»։ «Տրևիլ», ավելացրեց թագավորը կիսաձայն, երբ երիտասարդները դուրս էին գնում։ «Քանի որ դուք գնդում ազատ տեղ չունեք, և բացի այդ մենք որոշել ենք գնդում ոչ ոքի չընդունել առանց ստուգման, այդ պատանուն տեղավորեցեք ձեր փեսայի, պարոն Դեզեսարի գվարդիական վաշտում»։
«Ախ, գրողը տանի, ես արդեն նախապես ուրախանում եմ, երևակայելով, թե պարոն կարդինալը ինչպես պիտի ծռմռի իր դեմքը. նա կատաղության կհասնի, բայց ինձ ինչ, ես արդար եմ վարվել»։
Եվ թագավորը սիրալի շարժումով արձակեց դը Տրևիլին, որն ուղվեց իր հրացանակիրների մոտ։ Նա հրացանակիրներին գտավ Դարտանյանի ստացած 40 պիստոլը բաժանելիս։ Կարդինալը, ինչպես և նախատեսել էր թագավորը, իսկապես կատաղության հասավ և մի ամբողջ շաբաթ շախմատ խաղալու չէր գնում։ Բայց դա թագավորին չէր խանգարում հանդիպելիս ողջունել նրան, ամենաթովիչ ժպիտով և ամենանուրբ ձայնով հարցնել. «Ինչպե՞ս են, պարոն կարդինալ, ձեր հավատարիմ թիկնապահները. այն խեղճ բերնաժուն և ժուսակը»։